Приятель дивився на таку до себе увагу та лагідно й каже дружині: «Дякую тобі, моя серденько, за таку твою увагу до мене, але я дуже тебе прошу, прибий ці крильця в себе над туалетним столиком, бо вони дуже красиві, вони так оздоблять твою кімнатку. Та ще до того це буде мій тобі, моє серденько, скромний подарунок». Та й поцілував мій приятель свою симпатичну дружину, а вона його поцілувала. Як вороги взагалі весняної охоти, ми здебільше полювали дикі гуси восени, коли вони летять у вирій, зупиняючись у нас на радянській Україні, щоб відпочити і попастися на смарагдових врунах буйної озимини. Вночі вони пасуться, а вдень прилітають на озера і плавають собі весело гегочучи. Одно кепсько, що ніколи вони не плавають біля берега, а плавають серед озера. Озера вибирають великі, так що заполювати їх дуже і дуже нелегко. Дика гуска – птиця вельми обережна і вельми сторожка. Підкрастися до неї важко. Випадково, ясна річ, може на вас налетіти табун гусей. Випадково іноді можете й натрапити на гусячу зграю, виткнувшись зненацька з-за очерету. Але що то за полювання, коли воно випадкове? Справжній мисливець на випадковість не розраховує. Йому інтересно полювати за певним планом, за певною системою. Випадково можна й тигра бахнуть, але з цього випадку ніхто не дасть вам назви «тигряча смерть». Одної благодатної осені ми з приятелем вирішили полювати дикі гуси як слід по-справжньому. Ми знали велике озеро, де щороку гуси восени спинялися і жили тижнів зо два, а то й більше. Був іще з нами чудесний охотник Йосип Євдокимович, у якого ми зупинялися, приїздивши з города на охоту. Слухав наші суперечки, тоді й каже: «Ні, хлопці, дика гуска не така вещ, щоб так легко було її встрелити. Дика гуска – звір дуже мудрящий, і підлізти до неї нікоторого способу ніт. 42 роки я охочусь. Бачив тих гусей отут на озері силу селенну, а хоч щоб одну встрелити, то такий не встрелив. А один спосіб, щоб гусей настріляти, знаю. Пан один колись сюди до нас приїздив з города. Да, це ще було, от не пригадую, чи після турецької війни, чи після гапонської. Ні, мать, таки після гапонської. Так, після гапонської, бо після турецької я ще парубком був, а після гапонської Василя мого хрестили. Після гапонської, значить, да. Так, тому панові дуже кортіло гусей настріляти. От він і придумав. Узяв велику бочку, обтикав її всю бур'яном та серед озера й затопив. Накидав на дно важкого каміння і затопив серед озера. Так, щоб можна було в неї влізти, сидіти і стріляти. І зробив він ще задовго перед тим, як гуси прилітають, щоб птиця звикла, що щось таке стерчить в озері. Тоді вона не боятиметься ні сідати біля бочки, ні підпливати до неї. А озеро ж, ви знаєте, хоч і велике, так неглибоке, поставити серед нього бочку можна. Поставив він. Ну й настріляв, з цікавістю запитали ми. Настріляти він, що й казати, не настріляв. Бо в суботу перед неділею, коли він мав приїхати, у бочку сідати, капосні хлопці з бочки каміння повикидали, цілу ніч з тею бочкою в озері товклися. А спосіб, самі бачите, дуже хороший. Ми вхопилися за цей спосіб. Дістали підходящу бочку, поставили її, накидавши на дно великого каміння і обтикавши бур'яном серед озера за тиждень, приблизно до того, як мали прилетіти гуси. Приятель на той час взяв собі відпустку і наглядав за бочкою, щоб у вас з нас, хлопці, не покепкували, як з того пана. Поставили ми її в неділю. А на другу неділю мав приїхати я, і передбачалося, що за тиждень вже будуть гуси. Я приїхав у суботу надвечір. Гуси вже, каже мені приятель, появилися, і не дуже бочки бояться. Підпливають до неї, та й летючи на озеро, не бояться біля неї сідати. Сьогодні можна вже в бочку сідати. Так як ми будемо, питає приятель, жеребок тягтимемо, кому першому сідати чи як? Сідай, кажу, ти перший, а я завтра вночі сяду, бо отпросився я до вівторка. Добре, так ото ми й вирішили. Тоді, правду казавши, не дуже ми додержувалися святого охотницького правила, а саме, ідеш на озеро, так заряджай добре рушницю і не надто заряджайся сам. Вискочило це правило у нас тоді з голови. Перед виходом на озеро сіли ми вечеряти. Довгенько вечеряли, бо йти сідати в бочку треба було перед світом. Не лягати ж спати, а то ще проспиш. От ми собі й вечеряли. Перед світом вийшли. Рушниці, хоч і важко було йти, ми проте взяли. Взяв мій приятель з собою в бочку ще пляшку отого, що гріє. На випадок змерзне. Прийшли ми до озера, чимало там вовтузилися, доки приятель у човна сісти поцілив. А таки кінець кінцем поцілив. Одвіз я його до бочки. Біля бочки теж чимало клопоту було, доки я його в ту бочку посадив. Посадив і поплив до берега. Не встиг од'їхати метрів з півсотні, чую, гукає. «За твоє здоров'я! Холодно!» Доїхав я до берега, підтягнув човна і сів під копицею. Надійшов і Йосип Євдокимович. Сидимо, куримо. «Коли це? Рятуйте!» Крик з озера. «Перекинулась! Равнєніє потеряв!» «Бреди!» – кричу до берега. «Не вибреду!» – кричить. «Мулько!» Ми з Йосипом Євдокимовичем на човна і до бочки. Під'їздимо, бочка плаває, а приятель все чогось поринути хоче. «Чого ти ніби пірнути хочеш?» – питаємо. «Рушниця пірнула!» «Ну, вилазь вже на човна, а рушниця?» «Потім рушниця!» Витягли ми його на човна, транспортували до берега. Сів він під копицею, зубами цокотить, а тут вже й сонечко виткнулось. Роздягся Йосип Євдокимович, сів на човна, поплив на те місце, де стояла бочка, зліз човна, побродив трохи і витягнув рушницю. «Чого ж тебе, питаю я, у приятеля чорти перекинули?» «Балансу не вийшло». «Ну, випий, то зігрійся, в тебе ж там є», – кажу йому. «Нема». «Пірнула?» «Ні». «До того, як перекинувся, пірнула». «Ага, розумію», – кажу. А гуси летять, і все на тім місці, де бочка була, сідають». «Ну, що ж далі?» – питає приятель. «Кричи, – кажу, – гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до матінки». «До матінки, – каже, – далеко, а от якби на піч –»